nga lajmet shoqërore e politike.
Ban Ki-moon pohoi se vonimi me teshën për statusin përfundimtar të Kosovës mund të ketë ndikime negative jo vetëm mbi paqen e sigurinë e Kosovës së Ballkanit, por të tërë Evropës. Kështu deklaroi sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, duke ju referuar impenjimeve diplomatike për të përcaktuar statusin përfundimtar të Kosovës gjatë një konference shtypi në Bruxelles pas takimit me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiun.
Ban Ki-moon shtoi se shpreson që Këshilli i Sigurimit do të arrijë marrëveshje rreth projekt rezolutës së re, me cilën parashihen 120 ditë për konsultime shtesë për kapërcimin e diferencave ndërmjet Rusisë e Perëndimit, mbi udhën për pavarësitë Kosovës, duke paralajmëruar dhe mundësinë e nismave të njëanshme.
50 militant islamik janë vrarë gjatë sulmit të forcave pakistaneze të sigurisë kundër xhamisë së kuqe në Islamabad. Një masakret mërshme pas një javë të pushtimit e vendit të kultit nga studentet integralist islamik. Sulmi ndaj xhamisë filloi sot herët në mëngjes në orën 4 lokale, pas dështimit të negociatave me militantet, të cilet reaguan ashpër kundër forcave të rendit.
Mëse 20 fëmijë që mbaheshin brenda xhamisë janë liruar nga ushtria, por ende ka fëmijë gra që mbahen pengën nga disa militantë në podrumet të xhamisë. Gjatë sulmit kanë vdekur edhe 8 ushtar pakistanez. Jam i shqetësuar për situatën aktuale, ka deklaruar nga Brukseli sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. E uroj që dallimet e kundërshtimit zgjidhen përmes dialogut e në mënyrë paqësore. Edhe profesuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme Sigurinë, Javier Solana, ka shpreh shqetësimin për gjendjen kritike në Pakistan.
Se paku 17 civil, prej të cilëve 12 fëmijë, kanë vdekur sot në provincën e Uruzganit në Afganistan nga një atentat kamikaze. Lajmin e pohoi kreu i policisë lokale, sipas të cilit janë plagosur edhe shumë të tjerë, mes tyre ka edhe ushtarë të ISAF-it.
Në lindjet mesme, Hamas i mohon instalimin e celulave të Al-Qaidës në brendësi të Rripit Gazës, siç pati denoncuar dje presidenti palestinez Abu Mazen, e i cili sot ka kërkuar dërgimin e forcave ndërkombëtare pikrisht në Rripin e Gazës, propozim që është hedhur poshtë menjëherë nga ekstremistët e Hamasit.
Ndërkaq, nesër në Londër do të mblidhen të dërguarit e veçantë të kuartetit për lindjet e mesme për të trajtuar aspekte të ndryshme të procesit të paqes izraelito-palestinez. Mbledhja përfaqëson një hap para në përgatitjen e nismave të reja të ndërmjetësuesve që u ndërpren me kësimin e situatës në territoret palestineze.
Tre ushtarë rusë janë vrarë, 5 tjerë janë plagosur në një sulm të organizuar nga luftëtarët e pavarësisë çeçene. Mina e vendosur gjatë rrugës së fshatit Edishnjevedeno ka shpërthyer në momentin e kalimit të automobilit të blinduar ushtarak. Çeçenia e qeverisur me grusht hekurt nga aleati i Kremlinit Ramzan Kadyrov është pajtuar vetëm në letër. Mestinën e verës, guerilje separatiste ka rimarë operacionet e veta kundër rusëve.